O Concello e os propietarios asinarán este luns 6 convenios urbanísticos para a cesión de outras tantas parcelas ao Concello de Lugo co obxectivo de poñelos a disposición da Xunta de Galicia para construir nelas un centro de educación infantil e primaria no barrio do Sagrado Corazón. Trátase de 6 parcelas do que se chama no pexón o sector Lugo S5R, que suma máis de 7.100 metros cuadrados. Coa asinatura destes convenios, o Concello xa dispón de gran parte dos terreos, preto do 90% necesarios para pôr a disposición da Xunta de Galicia, co obxectivo de dotar a zona leste-surleste da cidade dun novo centro educativo tan demandado polos veciños e veciñas.